Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobro večer, z vami sem Jure Sešek.
V mozaiku dneva boste slišali.
Nekatere medije in lobije moti preiskovalna komisija o otroški kardiologiji. Na Jesenicah zaradi pomankanja sester zaprli del internega oddelka bolnišnice. V Trstu danes odprli nove prostore slovenskega generalnega konzulata. Vreme po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in vroče. Možne so vročinske nevihte. Predsednica preiskovalne komisije o otroški kardiologiji Jelka Godec je v izjavi za medije zanikala očitke, ki so se pojavili v medijih, da komisija presega pristojnosti državnega zbora in krši določila ustave. Izrazila je prepričanje v javni interes, da se zgodba o otroški kardiologiji razjasni in se preveri politična odgovornost. Jelka Godec je še zagotovila.
Se v ničemer ne dotikamo strokovnih odločitev, ki so bile narejene, še najmanj pa, torej, da bi objavljali ali zahtevali kartoteke otrok, ki so bili zdravljeni na otroški kardiologiji. Še enkrat, torej, ne posegamo v delo kirurgov, kardiologov na strokovnem področju. Preiskovalna komisija na področju otroške kardiologije bo izključno iskala odgovornosti, seveda tisto, kar ji pripada po zakonu o parlamentarni preiskovalni komisiji.
Komisija je doslej opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi je določila gradiva, ki jih rabi za delo, in pa na zaprtih sejah sprejela dokazne sklepe. Godčeva je dejala, da so doslej z vsemi ustanovami korektno sodelovali in od njih, z izjemo Kliničnega centra Ljubljana, tudi dobili gradiva, za katera so zaprosili. Napovedala je še, da se bo komisija najprej lotila področja otroške kardiologije, po sprejetju mestnega poročila pa nabav medicinske opreme. Podobno kot pred tedni Onkološki inštitut Ljubljana je zdaj tudi Splošna bolnišnica Jesenice zaradi pomankanja medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov morala delno zapreti enega izmed oddelkov. Praznih je tako ostalo 17 postelj na internem oddelku. Direktor bolnišnice Janez Poklukar je ob tem opozoril, da gre za problem, ki terja sistemsko rešitev. V koaliciji različno gledajo na prodajo Abanke, ki naj bi bila v sklepni fazi. Vnovično razpravo o tem, ali naj Slovenija izpolni to zavezo Evropski komisiji, je povzročila javna objava ovadbe proti svetu Banke Slovenije, ki je odločil o velikosti sanacije bank, in reakcija premijeja Marjana Šarca, da bi morali o prodaji banke razmisliti. Levica je danes vlado pozvala, naj ustavi prodajo Abanke. Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil mednarodne konference Izzivi prihodnosti, ki so jo pripravili v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. Ob tem je poudaril, da je na področju pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju še precej prostora za izboljšave. Zunani minister Miro Cerar je skupaj s predsednikom dežele Furlanija Julijska krajina Massimilianom Fedrigo odprl nove prostore slovenskega generalnega konzulata v Trstu. Že predtem sta se tudi sestala ter govorila o pomenu sodelovanja med Slovenijo in italijansko obmejno deželo za krepitev položaja manjšine. Cerar se je pred večernim sprejemom ob dnevu državnosti sestal tudi s predstavniki slovenske manjšine v Italiji in z njimi govoril o težavah, s katerimi se srečujejo njihove ustanove pri svojem delu.
Mozaik dneva.
Vatikan je včeraj objavil prvi dokument o teoriji spola z naslovom Moškega in žensko ju je ustvaril. Nastal je pod okriljem Kongregacije za katoliško vzgojo. Z Mojco Belcel Magdič, ki dela doktorat o teoriji spola, se je pogovarjala Marta Jerebič.
Gospa Mojca Belcel Magdič, kaj je cilj dokumenta?
Gre za metodološki dokument kot neke vrste podpora vsem, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje mladih rodov. Se pravi, kako vzgajati mlade, ko se bodo soočali z vprašanji spolne identitete, spolne usmerjenosti, spolnosti, kako s tej temi sploh spoštljivo pogovarjati. Predvsem je ta dokument pomoč, kot sem omenila, učiteljem, vzgojiteljem, da tudi oni spoznajo pasti teorije spola, hkrati se ponovno poučijo o razumevanju resničnega pomena spola in spolnosti, hkrati pa na koncu jih poziva, da na to temo naj bodo vedno dobro pripravljeni, informirani, hkrati pa naj bodo priče in predvsem posredovalci te krščanskega pogleda na spolnost.
Komu je dokument namenjen? Omenili ste učitelje?
Da, dokument v prvi vrsti navaja učitelje, se pravi vse, ki so vključeni v izobraževanje. Primeren pa je tudi za starše, študente, voditelje šol, uslužbencem šoli, ne nazadnje tudi duhovnikom, redovnikom, cerkvenim skupnostim, laikom, pač vsi, ki imajo praviti za vzgojo otrok in mladih.
Kaj dokument pravi o ideologiji oziroma teoriji spola?
Dokument je kritičen do teorije spola, predvsem vidi težavo v tem, da se oddaljuje od narave. Ideologija želi izbrisati spolno razliko med moškim in ženskom, se pravi, da vidi različnost med moškim in žensko zgolj kot nekaj, v kar nas je različna naredila družba in ne narava. Dokument je kritičen do prevlade tako imenovanega družbenega spola, ki je na nek način nad biološkim spolom, se pravi, da se nekdo lahko določi spol izven svojega telesa, izven svojih bioloških okvirjev. Dokument je kritičen do ideje, da lahko družina temelji zgolj na čustveni navezi in volji dveh posameznikov, ne glede na spol. Potem tudi, da so v intimnem odnosu lahko več kot dva človeka. Kritičen je do ideje, da se lahko dva posameznika imata zgolj željo po otroku in potem tudi na umeten način pridobita. Se pravi, dokument je kritičen predvsem, da vidi težavo v oddaljevanju od narave in v pretirani svobodni izbiri glede tega, kaj pomeni zakonska zveza, na čem temelji zakonska zveza in na čem družina. Predvsem vidi težavo v tem, da ideologija spola podaja šibko podlago za družino, zgolj možnost za odločitev na podlagi občutkov, svobodne želje, kot da je dovolj neki čustveni impuls in volje posameznika, kot da je to dovolj močna podlaga za ustvarjanje družine, kar pa v bistvu ni. Cerkev bo vedno poudarjala zelo objektivne temeljne načela, mora biti dvojnost spolov, moški, ženska, ki sta različna, ki se dopolnjujeta in ki sta sposobna novega življenja. Se pravi, ti trije komponente bodo vedno sestavljali družino. Različnost spola, sposobnost telesne podaritve v različnosti in sposobnost rejevanja novega življenja.
Ideologija spola o družini tudi pravi, da je to ostanek patriarhalne družbe. Kaj pa dokument pravi o tistih, ki se ne opredeljujejo za moškega oziroma žensko, ki se opredeljujejo za neutralni oziroma tako imenovani tretji spol?
Dokument nasploh tako imenovani tretji spol obravnava kot en družbeni konstrukt, nekaj, kar si je preprosto družba izmislila, kar objektivno ne obstaja. Je samo pač ideja, ki je nastala znotraj določenih teorij. Pri ljudeh, ki se ne morejo identificirati z bodisi ženskim, bodisi z moškim spolom, moramo vedeti, da nikoli ne gre pri njih, da se ne bi vedelo, katerega spola so. Če gre za neko fiziološko nepravilnost, ti ljudje nikoli niso na meji, da se ne bi vedelo, ali so moške ali ženske. Zato dokument pravi, da imajo ti ljudje le določene nepravilnosti in da potrebujejo kak zdravniški poseg. Se pravi, pičel procent ljudi, ki imajo to težavo, naj ta problem obravnavajo zdravniki, ne pa starši, še manj pa družba. Tukaj govorimo o ljudeh, ki imajo določene fiziološke nepravilnosti, so pa potem še tudi posamezniki, ki imajo zgolj neko psihološki problem, recimo, da so pa zdravi moški ali pa zdrave ženske, pa imajo neko psihološko zavoro, da se ne morejo identificirati s svojim biološkim spolom. To je potem spet drug problem, ki pa rabi neko psihološko obravnavo.
Na kakšen način, po vašem mnenju, ta ideologija najbolj prihaja v vzgojno-izobraževalni sistem? Je to literatura, igre, delavnice, ki jih izvajajo aktivisti tudi po slovenskih šolah?
V zadnjih letih se je nabralo kar nekaj načinov, kako prihajajo v naše šole. Najpogosteje je preko knjig, bodisi preko domačega branja, potem tudi preko raznih predstav, ki jih otroci morajo gledati, bodi si znotraj kulturnega dneva, potem razne delavnice, ki jih pripravljajo zunanji izvajalci, potem tudi znotraj zdravstvene vzgoje, včasih je tudi kak ogled filma. Najpogosteje pa je, da pridajo zunanji izvajalci, za katere niti starši ne vejo, kdo so in kaj bodo otrokom sporočali, kako jih bodo zmedli. Težava je tudi, da šola se ne pogovarja zadosti z starši, ne sodeluje z njimi in tako starši v bistvu sploh ne vejo, o čem so otroci poučeni, razen če otroci doma potem staršem tega ne zaupajo. In kot sem rekla, teh priložnosti, da otroci pridejo v stik z teorijo spolov, je več.
Kot je dejal vodja kongregacije za katoliško vzgojo, ki je izdala ta dokument, se namreč moramo pogovarjati o teoriji spola tudi v cerkvi, vendar tako, da ne pozabimo na svojo identiteto. In v tem smislu dokument govori o dialogu. Morda besedo o tem.
Ko dokument govori predvsem o katoliških šolah, predvsem izpostavi to, da se ne morejo poslužiti mišljenja, ki je zunaj katoliških krogov v smislu, da se poenotijo z ideologijo spola, ampak da morajo ohraniti svojo identiteto, svojo vizijo v človekovi spolnosti in spolni identiteti. Hkrati se pa ne smejo zapreti, da se ne bi vedelo, da ne bi otroke izobraževali tudi, da pač obstaja drugačno mišljenje zunaj, drugačni ljudje, pač otroci morajo vedeti, da obstaja drugačnost. Predvsem pa jih opozorijo na to, da naj katoliške šole ohranjajo to krščansko antropologijo, vizijo človeka, hkrati pa učijo spoštovanja do vseh, ki so različni, ki imajo drugačno mnenje, ki živijo drugačen življenjski stil, ki so si ga tako izbrali. Se pravi, v spredju je vedno spoštovanje drugačnega človeka, spoštovanje njegovega dostojanstva, njegovih odločitev in nikakršno diskriminacijo ali nasilje ali kakršenkoli način, da bi še te ljudi bolj odbijali stran od pristnih odnosov.
Na eni strani zavrača to teorijo spola, na drugi strani pa pozdravlja znanstvene raziskave spola. O kakšnih raziskavah tu govorimo?
Dokument sam jasno ne spregovori o kakšnih raziskavah, ampak bolj v smislu, da so raziskave prinesle določene uvide na psihološki pogled v različnost med spoloma, potem kako kultura vpliva na razvoj spola, kako starši vplivajo na razvoj spola, kako v bistvu mi potrebujemo drugačen drug spol, da mi osebnostno rastemo. Vse te raziskave so zelo, zelo dobrodošle in nam samo pomagajo, da čim bolj postajamo moški in ženske, da čim bolj razumemo, kako kompleksna stvar je spolnost, kako kompleksno se razvijamo v moške in ženske, kateri elementi so potrebni, da se razvijamo v odrasle osebe. Vse te raziskave o spolu so vedno dobrodošle, predvsem, če resnično sledijo razumu, argumentaciji, znanstvenim raziskavam. Temu bo cerkev vedno odprta in se bo posluževala vseh teh novih dognanj in jih bo sprejela.
Kaj cerkev pričakuje od države v času, ko se ideologija spola vriva v šole, v zakonodajo in tako naprej?
Sam dokument ne govori o tem, zgolj to, da se v demokratičnih državah mora dopuščati pluralnost v smislu, da se krščanska vizija človeka kot moški in ženska, vizija, krščanska vizija spolnosti mora ohranjati. Sama pa bi rekla, da je cerkev vedno pozdravljala vse iniciative, ki so ohranjale zakonodajo, recimo, ko se je šlo za zakonsko zvezo med moškim in žensko. Se pravi, da je spodbujala aktivnost kristjanov, ko so se zauzemali za ohranitev določenih definicij, recimo, ko se je šlo za zakonsko zvezo ali pa kaj je družina, pa je vedno pozdravlja spoštljivo aktivnost kristjanov.
Ste z vatikanskim dokumentom zadovoljni ali ste pričakovali še kaj drugega?
Morda bi hotela, da bi bil prvi del dokumenta, ki govori o teoriji spola, da bi še malo bolje se poglobil v to tematiko, da bi ljudje še bolj razumeli, kaj to je in kakšne posledice prinaša na človeka, da je negativne. Ampak vem iz lanskega leta, da bo Vatikan pripravil še en dokument, in sicer, ki ga pripravlja Kongregacija za nauk vere. Tisti dokument bo izčrpen dokument o teoriji spola in bo bolj doktrinalni, tako da mislim, da bo bolj kot ne dopolnilo temu prvemu dokumentu.
Gospa Mojca Belcel-Magdič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Zunani ministri 13 držav članic Evropske unije, med njimi Slovenije, so v skupni izjavi pred vrhom Evropske unije prihodnji teden potrdili svojo vztrajno podporo evropski poti Zahodnega Balkana. Unijo so pozvali k uresničitvi svoje zaveze glede evropskega vključevanja te regije, saj druge možnosti ni. Italijanski premier Giuseppe Conte je potrdil, da njegova vlada ne bo spremenila proračuna ali zvišala davkov, da bi s tem zmanjšala proračunski primankljaj in se izognila evropskemu postopku. Kot je dejal v Rimu po včerajšnjem koalicijskem vrhu, bi varčevalni ukrepi italijansko gospodarstvo, ki že stagnira, lahko pahnili v recesijo. Prepričan je tudi, da bo njegova vlada z Evropsko unijo dosegla dogovor o znižanju primankljaja ter se tako izognila postopku. Makedonski parlament je danes potrdil odstop nekdanje makedonskega premijeja Nikole Grojevskega z mesta poslanca. Ta je odstopno izjavo vložil, potem ko je pristojna komisija potrdila predlog o oduzemu njegovega mandata zaradi neupravičene odsotnosti iz sobranja, daljše od 6 mesecev. Grojevski bi moral novembra lani v Severni Makedoniji začeti prestajati 2-letno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja, a je pobegnil na Madžarsko, kjer so mu podelili politični azil.
Slovenci po svetu.
Pri svetem Rafaelu v Marylandu v Sidneju so v začetku tega meseca praznovali srebrno svetomašo voditelja tamkajšnjega slovenskega misijona frančiškana patra Darka Žnidaršiča. Slovesnosti so se udeležili veleposlanik Jurij Rifl, častni konzul Antoni Tomažin, vicečastni konzul Mark Stariha in drugi gostje iz slovenske skupnosti. Pri sveti maši so sprejeli tudi novega mašnega pomočnika Jožeta Marinča. Slavnostni govornik je bil Alfred Brežnik, ki je dejal, da so rojaki hvaležni, da je pred 14 leti, leta 2005, pater Darko prišel v 16.000 km oddaljeno Avstralijo. Ter dodal, naši duhovniki v Avstraliji, kot drugod po svetu med izseljenci, skrbijo za svoje občestvo na vseh področjih. So poleg pastoralnega dela še vodje in skrbniki misijona. Pomagajo rojakom z osebnimi težavami, obiskujejo bolnike, skrbijo za družabne in kulturne potrebe občestva. In kot je še dejal Alfred Brežnik, je pater Darko Žnidaršič veliko izkušenj za to svoje delo prejel pri svojem predhodniku, zdaj že pokojnem, patru Valerijanu Jenku.
Še športna novica, irski kolesar Sam Bennett je zmagovalec tretje etape dirke svetovne serije Kriterij Dufen. Po 177 kilometrih je v Riomu največ moči in slavil prepričljivo zmago. V današnjem šprintu se je poskusil tudi Luka Mezgec, ki pa je bil na koncu daleč od najboljših. Osvojil je 9. mesto, Jan Tratnik je zaostal 26 sekund in osvojil 121. mesto. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za ta večer in kaj obljubljajo tudi za jutrišnji dan. Zvečer bo še kakšna nevihta, ponoči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in vroče, predvsem na severu ni izključena kakšna nevihta. Zjutraj najnižje od 13 do 18, ob morju okoli 20, čez dan pa najvišje temperature od 27 do 32. V četrtek, petek in soboto bo sončno in vroče. V četrtek bo možna kakšna vročinska nevihta v hribih. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so podatki za 18. uro. Najhladneje je bilo na Kredarici, v oblakih megla 8 stopinj. Rudno polje 13, Krvavec 15, Rateče, Bohinjska Češnjica 17 stopinj, Jezersko 18, Letališče Lesce 20. Lisca, Ljubljana 21, Gorenje vas, Hrastnik, Kranj, Litija in Mežica 22 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno oblačno, grmi 23, tudi Babno polje, Pohorje, Logatec, Vrhnika 23 stopinj Celzija. Gornji Grad in Trbovlje 24, Celje in Trebnje, tudi Slovengradec 25 stopinj, Idrija in Rogaška Slatina pa 26. Novo mesto, Ilirska Bistrica, Maribor, Metlika, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 27 stopinj, Črnomelj, Postojna, Bovec, Koper, Ptuj, Radenci 28, na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož 29 stopinj, tudi Krško in Tolmin, Murska Sobota jasno 30, tudi Nova Gorica 30 stopinj Celzija, Lendava pa 32. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje, tam na Obrežju tovorna vozila čakajo 3 ure za vstop v Slovenijo, na Gruškovju prav tako, osebna vozila pa 45 minut. Slišali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče.